zahlst du einen ganz großen Preis. Alles oder nix, 2012, von der JVA in das ganze Land.
Mama war der Mann im Haus, Vater war nicht da, Straße war wie mein Vorbild. Damals waren es Packs, heute suchen sie Gold. Ich hab zu viel gesehen und konnte nicht widerstehen.
Sag, was weißt du über Aufwachsen in Kriegsgebieten? Alle zittern, wenn die Kampfjets wieder fliegen. Von Onkel Mansur und Jamil ist nur Staub geblieben. Auch wenn du Straße bist, sind wir von Grund auf verschieden. Pariser Flüchtlingsheim, unsere Odyssee. Vater sagt, vergiss nie, du kommst daher, wo die Sonne lebt. Daher kochte uns ein Topf mit zwei Jobs. Drum nehm ich trotz Freundschaft dein Otto und weiß Hops. Mama wird Mann im Haus, weil Vater weg ist. Kurz darauf bringt Nasen mir bei, wie aus Coca Crack wird. Rauch, erste Mal im 500er Benz drin. Rauch, erste Mal spür ich
war der Mann im Haus. Vater war nicht da, Straße war wie mein Vorbild. Damals waren es Packs, heute suchen sie Gold. Ich hab zu viel gesehen und konnte nicht widerstehen.
Wurde schnell ein Startup organisiert. Shamsuddin, mein neuer Partner. Machen Fluss auf dem Bolzplatz. Pump im Snoop. Auf dem ersten Geldschein für Mama schimmert Blut. Sechs Mann auf mich, ich sah Nike Air Solen von unten. Hab mir geschworen, fick jeden einzelnen von euch unten. Normal weiß man hier, wie man in nem Bunker bricht. Überleben, Heuer, keine Zeit für Unterricht. Ist es Hass, wenn ich aus Liebe für Brüder schieße? Fast ließ ich für deine Liebe die Brüder liegen. Ich war verliebt, aber du sagtest, das passt doch nie. Baby, ungleiche Töne werden die schönsten Harmonie.
War der Mann im Haus. Vater war nicht da, Straße war wie mein Vorbild. Damals waren's Packs, heute suchen sie Gold. Ich hab zu viel gesehen und konnte nicht widerstehen.
Euro Ankert, La Paz Bay, da machte uns Major. Und wer gab dir den Namen Chata? Meine Gegner. Mit diesem Preis macht jeder doof, locker 5 Minus. Doch in meinem Fall großes Minus. Gottes Erziehung, sechsstellig Schulden bei der Mafia in Rotterdam. Ich mach mich gerade oder ich werd mit meinem Kopf bezahlen. Gott sei Dank, ich hab überlebt, doch der Preis ist hoch, weil Schweigen Gold ist, aber das weißt du schon. Während wir auf Flucht den Coup feiern und Juttis auf J-Bangen führt SEK Mama ab, was wohl der Payback ist. Bagdad Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann.
Αυτός που ακούμε είναι ο Κούρδος Γκιγκουάρ Χατζαμπή, ο οποίος γεννήθηκε μέσα σε μια φυλακή στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ στις αρχές του 1980 και πλέον είναι ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες του hip-hop στη Γερμανία με το όνομα Ξατάρ. Αυτό λοιπόν, αυτή την απίστευτα αληθινή ιστορία αυτού του ανθρώπου έκανε ταινία ο Φατίχ Ακίν και μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στη Γερμανία. Την είδαμε και εδώ στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Το Χρυσάφι του Ρήνου είναι ο τίτλος της, Rain Gold στα αγγλικά. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια από, από αυτή την ταινία του Φατίχ Ακίν, αλλά σας έχουμε και μια ιδιαίτερη έκπληξη.
Opposition didn't make it easy for me. On the TV I see Easy Puffy throwing G's and 100s. I just wanna meet some, so I gotta go and hunt it. I got my neighborhood hooked on crack. When it come to feed until it crashes like that. My coke fed the poor in both ways for sure. I had packs on boats from across the shores. I was paranoid, everybody could be wired. You see your best friends turn into liars. I see kebab turn into calamari and papayas on exotic islands. But we thought nobody could get us but God. So we hung on yachts smoking cigars, thinking to ourselves what could go wrong. But shit turned hot like I left my stove on.
I think I isolate, I ache, I'm hurt, I hear light. Except my spirit burns, I resist, I make the tables turn. I think I isolate, I ache, I'm hurt, I hear light. Except my spirit burns, I resist, I make the tables turn. Breathe and let it go, I know deep inside there's no doubt that no way I wanna be in who I am. Yeah. After all this time I found the truth behind lies. Straight to heaven through the future, that's my plan.
Ο Φατίχ Ακίν, ο αγαπημένος μας Τούρκος, γεννημένος στη Γερμανία, μετανάστης, σκηνοθέτης, βρέθηκε εδώ στην Αθήνα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Ήταν και στην έναρξη προχθές, έδωσε και ένα masterclass στο Γκέτε για τη δουλειά του, για τον τρόπο που δουλεύει, και μου έδωσε και μία δήλωση την οποία θα μοιραστώ μαζί σας σε λίγο, μία δήλωση σε σχέση με τους κινηματογράφους στην Αθήνα, κάτι το οποίο υπόθηκε και από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, τον Λουκά το Κατσίκα. Μια δήλωση έτσι θλίψης για τις αίθουσες που κλείνουν στο κέντρο, όπως το Ιντεάλ, που είναι μια αίθουσα βασικό συνεργάτης του Φεστιβάλ, για τα φωτάκια τα οποία σβήνουν ένα-ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ας ακούσουμε τον Φατίχ Ακίν. Και μετά σας έχω μία ακόμα έκπληξη, έναν άνθρωπο ο οποίος θα δώσει τη μάχη για το Δήμο της Αθήνας την επόμενη Κυριακή και που νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τη φωνή του σε αυτή εδώ την κινηματογραφική και μουσική εκπομπή, γιατί όχι. Φατίχ Ακίν, 10 χρόνια που ήσουν πάλι εδώ στην Αθήνα το 2013, τότε που η κυβέρνηση με μια ακραία αυταρχική απόφαση είχε κλείσει την ΕΡΤ, τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, είχα ρωτήσει για αυτό το γεγονός. Σήμερα βλέπουμε να κλείνουν ιστορικοί κινηματογράφοι στο κέντρο της Αθήνας. Φαντάζομαι θα το άκουσε στην τελετή έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας από τον Λουκά Κατσίκα. Σε ρωτάω λοιπόν πώς σου φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να πάρθει μια τέτοια απόφαση. Ποιος ήταν ο σκοπός της? Ο σκοπός της είναι στο πλαίσιο του εξευγενισμού της πόλης, όπου ουσιαστικά προτεραιότητα έχει ο τουρίστας και όχι ο κάτοικος και η καθημερινότητά του, οι συνήθειές του. Τα σινεμά μετατρέπονται σε τουριστικά ή συνεδριακά κέντρα. Νομίζω πως πρόκειται για μια ανόητη απόφαση, έναν ανόητο τρόπο χειρισμού της υποδομής μιας πόλης. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται με την υπερτουριστικοποίηση. Βλέπουμε τι συνέβη στη Ρώμη και αλλού. Έπαψαν πια να είναι πόλεις. Οι κάτοικοι, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν μετράνε πια. Οι πόλεις γίνονται αβίοντες, σαν μια Disneyland. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι πως οι κινηματογράφοι είναι υποτιμημένοι από αυτούς που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις για τους λόγους τους. Ο κινηματογράφος είναι ένα μέρος επικοινωνίας, ένα μέρος που διατηρεί την κοινωνική ειρήνη με κάποιο τρόπο, γιατί φέρνει τους ανθρώπους μαζί. Φέρνει κοντά διαφορετικούς ανθρώπους, ενώνει διαφορετικές ιδέες και κουλτούρες. Πρόκειται για ένα πνευματικό μέρος σαν την εκκλησία. Εάν σκοτώσεις τους πνευματικούς χώρους, αν εξαφανίσεις αυτή τη συνήθεια της συνύπαρξης των ανθρώπων, την κληρονομιά, τότε τι? Αν κάνεις πράγματα μόνο με μικροοικονομική σκέψη για 10 χρόνια, τότε τι, 10 χρόνια μετά θα πρέπει να βρεις τρόπο να γυρίσεις πίσω. Είναι σαν το γαϊδουράκι που ακολουθεί το καρότο, αλλά δεν θα το πιάσει ποτέ.
You know, which is following the carrot. He will never reach the carrot.
Να σε ρωτήσω για τη νέα σου ταινία.
I make so many movies at the same time.
Κάνω πολλές ταινίες αυτή τη στιγμή και δεν θα είχε νόημα να μιλήσω τώρα. Πάντως μία από αυτές είναι με κάποιο τρόπο σχετική με την Ελλάδα, είναι σχετική με την κληρονομιά μου.
Thank you, Fatih. You're welcome.
Fatih Hakim, νομίζω πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπε για την αγαπημένη μας Αθήνα και σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον μαχόμενο δικηγόρο της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και υποψήφιο με την ανατρεπτική συμμαχία για την Αθήνα, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη.
Περπατώ με στους δρόμους της Αθήνας ξανά, τις βραδιές της και τα δειλινά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Περπατάς με στους δρόμους της Αθήνας κι εσύ, μιας Αθήνας που πια μας μισεί. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Περπατάμε στους δρόμους κι η ζωή μας κυλά, όμως έχουμε μάθει καλά πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά. Πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά.
Η Αθήνα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, νομίζω πιο εύστοχοι στίχοι δεν υπάρχουν και έχω την χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τηλεφωνικά τον μαχόμενο δικηγόρο της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Όλοι τον ξέρουμε, έναν άνθρωπο με μακρόχρονη παρουσία στην αριστερά και στα κινήματα, στο δρόμο και στα δικαστήρια, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, κύριε Παπαδάκη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Έχουμε ξαναμιλήσει με άλλη αφορμή, τότε με τη δίκη από αυτή εδώ την εκπομπή. Τώρα όμως μιλάμε για μια νέα προσπάθεια, για την συμμετοχή σας, για την που προείσταται στο ψηφοδέλτιο για την υποψηφιότητά σας ως Δήμαρχος Αθηναίων με την ανατρεπτική συμμαχία για την Αθήνα. Έτσι, ένα ελπιδοφόρο ενωτικό βήμα. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το κίνημα και μετά να μπούμε έτσι λίγο πολύ και στην Αθήνα και θα ήθελα να ξεκινήσω και με το θέμα του πολιτισμού.
Κυρία Βρετού, η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα δημιουργήθηκε το καλοκαίρι από τρεις αυτοδιοικητικές παρατάξεις με ιστορία και προσφορά στην Αθήνα. την ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, την αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αθήνα και την ανυπότακτη Αθήνα, οι οποίες αποφάσισαν να συγκροτήσουν ενωτικό κοινό ψηφοδέλτιο, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να παρέμβουν για να απευθυνθούν στην πλειοψηφία των κατοίκων και εργαζομένων της πόλης, και με τίμησαν προτείνοντας ομόφωνα την υποψηφιότητά μου ως δημάρχου. Δεν μπορούσα να μην αποδεχθώ. Η Αθήνα βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο πια, επειδή σε αυτή συμπυκνώνονται όλες οι κυρίαρχες οικονομικές, πολιτικές και συνενώνονται με την διαμόρφωση της Αθήνας στις επιλογές του κατασκευαστικού και του οριστικού κεφαλαίου, οι οποίες έχουν κάνει την Αθήνα μία πόλη αβίωτη και επιβάλλουν μία παρέμβαση για να αλλάξουν πολλά. Και έτσι λοιπόν δίνουμε τον αγώνα. Η υποδοχή του εγχειρήματος είναι ένθερμη, ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Η καθημερινή στήριξη διευρύνεται και από πολιτικές οργανώσεις και από αγωνιστές και από προσωπικότητες και από απλό κόσμο, ο οποίος πλαισιώνει τις εκδηλώσεις μας, συμμετέχει, μας βοηθάει να σπάσουμε το φράγμα της έλλειψης δημοσιότητας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε η έκπληξη των εκλογών.
Σας το ευχόμαστε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πριν από λίγο ακούσαμε μία δήλωση που έκανε ο Γερμανός σκηνοθέτης, ο Φατί Χακίν, ο οποίος είναι εδώ στην Αθήνα, και τον ρώτησα πώς βλέπει το κλείσιμο των κινηματογράφων μέσα στο κέντρο, το ιστορικό. Στην Πανεπιστημίου κλείνουν ένα-ένα τα σινεμά, κάθε φωτάκι πολιτισμού κλείνει. Βλέπουμε την πόλη να αλλάζει, όπως μας έλεγε πριν και ο Λουκιανός. Μια πόλη που είναι σαν να μισεί τους κατοίκους της και κυρίως δίνει προβάδισμα στους τουρίστες. Πώς βλέπετε εσείς όλο αυτό που γίνεται με τους κινηματογράφους και κατά πόσο είναι στο χέρι ενός δημάρχου να παλέψει για κάτι τέτοιο?
Η κυβερνητική πολιτική καταστρέφει τον πολιτισμό συστηματικά και μεθοδευμένα, και δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο αυτό είναι το μόνο που η Υπουργός Πολιτισμού είναι η ίδια με την προηγούμενη κυβέρνηση, και είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν εκλέγεται και κατά συνέπεια χωρίς να έχει προσωπικό πολιτικό κόστος. Επιχειρεί αυτά τα οποία είναι αναγκαία για να μετατρέψουν την Αθήνα σε τουριστικό αξιοθέατο και πόλη αβίωτη για τους κατοίκους. Μέσα σε όλα αυτά είναι το τσιμέντωμα της Ακρόπολης, είναι το κλείσιμο των κινηματογράφων, είναι το κλείσιμο του αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου Εμπρός, είναι η βίαιη εκένωση πολλών αυτοδιαχειριζόμενων πολιτιστικών χώρων, είναι το κυνήγι στα επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών με το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 22 που δημιούργησε πάρα πολλές κινητοποιήσεις το χειμώνα, είναι η έξωση του Συλλόγου Αρχαιολόγων από τα γραφεία τους, και πρόσφατα η έξωση των δύο καφέ από τα μουσεία, το Νομισματικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό. Είναι μια πολιτική εχθρική προς τον πολιτισμό. Αντιμετωπίζει αυτό που θεωρεί ως πολιτισμό ένα κομμάτι του τουρισμού για να φέρνει έσοδα στη χώρα, και βεβαίως δεν ενδιαφέρεται για την πολιτιστική δημιουργία. Ο Δήμος μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Οφείλει πρώτα απ' όλα να στεγάσει την πολιτιστική δημιουργία και δραστηριότητα σε ορισμένα από τα δεκάδες χιλιάδες κενά κτίρια τα οποία υπάρχουν στην πόλη και πρέπει να αξιοποιηθούν και για στεγαστικές ανάγκες και για στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων τέτοιων, και βεβαίως να αγωνιστεί για μια εκτεταμένη μαζική πολιτιστική δημιουργία, να είναι φιλικός στους ανθρώπους της πνευματικής δημιουργίας και όχι εχθρικός.
Ναι. Υπάρχει στο πρόγραμμά σας, έχετε δώσει πολύ μεγάλο προβάδισμα στο κομμάτι των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου, πράγμα το οποίο είδαμε η προηγούμενη δημαρχία έτσι λίγο να μην είδαμε έτσι, με το μεγάλο περίπατο τι έγινε. Μας είπατε και εσείς πριν λίγο για την τσιμεντοποίηση. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό, με τους ελεύθερους χώρους? Με το λόφο του Στρέφη, για παράδειγμα.
Όταν μιλάμε για αβίωτη Αθήνα, πραγματικά μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι που κατά σύμπτωση λίγο πριν άκουσα στην αναμονή για την εκπομπή σας, του αείμνηστου Λουκιανού και Λαϊδόνη. Περπατάς μες στους δρόμους της Αθήνας και εσύ, μιας Αθήνας που πια μας μισεί. Και το δικό μας το όραμα είναι να κάνουμε ξανά την Αθήνα, Αθήνα που να μπορείς να τραγουδάς πάμε βόλτα στο Παγκράτη, που είναι οι δρόμοι του γεμάτοι με χαρούμενες φωνές την Κυριακή. Η Αθήνα δεν έχει χαρούμενες φωνές ούτε την Κυριακή, ούτε τη Δευτέρα, ούτε καμία μέρα της εβδομάδας, γιατί είναι μια πόλη έσχος, μια πόλη αβίωτη, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, με βρώμικα κτίρια, με έργα βιτρίνας και ουσιαστικά εξυπηρέτησης των αναγκών του τουριστικού κεφαλαίου, όπως ο Μεγάλος Περίπατος και το συντριβάνι της Ομόνοιας, και την αλήθεια να αποκαλύπτεται περιμετρικά 100 μέτρα από την Ομόνοια, από οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου να πάτε, θα δείτε άστεγους εξαρτημένους ανθρώπους να κοίτονται κατά γης, γκρεμισμένα ρημαδιά κτίρια τα οποία νοικιάζονται σε μετανάστες για να μένουν 20-20 σε κάθε δωμάτιο. Λοιπόν, αυτό το έσχος πρέπει να αλλάξει. Και βέβαια οι χώροι πρασίνου καταστρέφονται. Η διοίκηση, η Δημαρχία Μπακογιάννη ετοιμάζεται να καταστρέψει 30 στρέμματα χώρου πρασίνου υψηλής βλάστησης στην Ακαδημία Πλάτωνος για να στεγάσει σε αυτό το χώρο το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, αντί σε διπλανά οικόπεδα, και να γκρεμίσει παλιά βιομηχανικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται. Είναι η ίδια η οποία έχει ζώσει την πλατεία εξ αρχείων με λαμαρίνες για να προστατεύσει το δικαίωμα της εταιρείας που θα διαμορφώσει την πλατεία και το μετρό να κόψει τα δέντρα και να εμποδίσει τους κατοίκους να τα σώσουν. Είναι η αυτή που έχει αποκλείσει το στρέφι και την έχει παραδώσει σε μια εταιρεία για να φτιάξει θέα Μπελβεντέρε, να τσιμεντώσει το στρέφι, και έχει ξεράνει τα μισά δέντρα και είναι μισοξεραμένα και τα άλλα μισά. Είναι μια καταστροφική δημαρχία, και όπου αφήνει να υπάρχουν χώρους πρασίνου, κάνει κάτι άλλο με το οποίο υπονομεύει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, αναγνωρίζει ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε κληρονόμους και ιδιοκτήτες και δέχεται παραχωρήσεις από αυτούς, έτσι ώστε η ίδια η σύμβαση αποδοχής παραχώρησης να ενέχει ανέρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πρασίνου του χώρου αυτού, απεμπόληση του δικαιώματος των δημοτών να το απολαμβάνουν ελεύθερα και αναγνώριση του ιδιοκτήτη. Πρέπει να αλλάξουν αυτά. Το πρόβλημα της Αθήνας ή θα λυθεί προς όφελος των συμφερόντων του κεφαλαίου ή θα λυθεί προς όφελος των αναγκών των κατοίκων και εργαζομένων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται σύγκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, προάσπιση και διεκδίκηση χώρων πρασίνου, και χρειάζονται και άλλα πράγματα για να γίνουν χώροι πρασίνου. Υπάρχουν χιλιάδες ετοιμόρροπα επικίνδυνα κατεδαφιστέα κτίρια. Ο Δήμος έχει υποχρέωση, είχε απλώς δικαίωμα να πάρει μια μπουλντόσα να τα κατεδαφίσει και να χρεώσει τους ιδιοκτήτες. Δεν το κάνει. Με το να μην το κάνει διατηρεί μια αισθητική υποβάθμιση της πόλης, έναν τρομερό κίνδυνο από την έλλειψη στατικότητας των κτηρίων αυτών, συχνά αχρήστευση των διπλανών γειτονικών τους χώρων. Στο κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο που πρέπει να γκρεμιστεί και να γίνουν χώροι πρασίνου και παιδικές χαρές. Πρέπει να κατοικηθεί ξανά το κέντρο. Mm. Και βέβαια πρέπει να απαγορευτούν οι βραχυχρόνιες εκμισθώσεις σε κενές κατοικίες για να σταματήσει η λέλαπα των BNP.
Το Airbnb.
Υποχρεώνονται να τα νοικιάζουν για κύριες κατοικίες σε μακροχρόνιες μισθώσεις και να έχουμε και φραγμό στο ύψος του ανωτάτου επιτρεπομένου μισθώματος. Και βέβαια αυτό που έλεγα πριν, χιλιάδες κενά κτίρια να καταγραφούν και να αποδοθούν σε δικαιούχους με κοινωνικά κριτήρια για στεγαστικές ανάγκες και για στέγαση υπηρεσιών και σχολείων, τα οποία στεγάζονται σε κοντέινερ, τα οποία συχνά είναι εγκατεστημένα σε χώρους πρασίνου και σε πλατείες που καταστρέφονται για να μπουν τα κοντέινερ, ενώ υπάρχουν τόσα άδεια κτίρια.
Ναι. Το θέμα της στεγαστικής κρίσης το θίξατε πριν από λίγο. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η πρότασή σας. Είπατε να απαγορευτεί το Airbnb. Βλέπουμε ότι και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στη Νέα Υόρκη πρόσφατα, συνέβη κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά πηγαίνει προς απαγόρευση το Airbnb. Μακάρι να μπορέσει με αυτή την απαγόρευση να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση και να ξανακατοικηθεί το κέντρο. Αυτό θα είναι όντως μια, νομίζω, ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Πριν από λίγο μου είπε και στη δήλωση που μας έκανε ο Φατή Χακίν, μου είπε ότι με μικροοικονομική σκέψη δεν μπορούμε να προχωράμε, γιατί μετά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να γυρίζουμε πίσω. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Έχει απόλυτο δίκαιο. Εμείς δεν διεκδικούμε μία θέση υπαλλήλου στο Δήμο, ο οποίος θα διαχειρίζεται το υπάρχον δεσμευτικό νομικό καθεστώς για να ψάχνει να βρίσκει διαχειριστικές λύσεις, εξοικονομώντας κονδύλια, μετατοπίζοντας δαπάνες κτλ. Υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες, αλλά είναι πολύ μικρές σε σχέση με τον όγκο και το μέγεθος των αναγκών των δημοτών, και σαφώς πρέπει να υπάρξουν συγκρούσεις. Πρέπει να υπάρξουν δίκαιες διεκδικήσεις, ακόμα και αν είναι παράνομες. Πρέπει να υπάρξει και προσπάθεια, απέτηση στην κυβέρνηση να αλλάξουν νόμοι. Και βέβαια να αξιοποιηθεί το υπάρχον νομικό πλωστάσιο του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση δεν πάμε για να διαχειριστούμε, πάμε για να ανατρέψουμε.
Mm-hmm. πάτε για να ανατρέψετε. Σε αυτό όμως θα πρέπει, πώς θα το κάνετε? Δεν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πείσετε τους πολίτες, τα κινήματα να είναι μαζί σας? Γιατί νομίζω ότι όπως και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, το έχετε πει και εσείς ο ίδιος, η νίκη δεν ήρθε μόνο μέσα από την αίθουσα, τη δικαστική, ήρθε και από το δρόμο, από τα κινήματα.
Σωστά. Η νίκη της Χρυσής Αυγής δείχνει ότι όταν αγωνίζεται ο λαός ενωμένος και έχει προσανατολισμό στο στόχο του, αξιοποιεί και τις θεσμικές και τις εξωθεσμικές δυνατότητες, δίνει τη μάχη μέσα και έξω από τα δικαστήρια και υποχρεώνει τη δικαστική εξουσία επιτέλους να αποδώσει δικαιοσύνη. Το ίδιο σημαίνει και στο Δήμο. Το ψηφοδέλτιό μας συγκροτείται από ανθρώπους των κινημάτων, κινήματα στις γειτονιές, κινήματα ενάντια στην έμφυλη βία, κινήματα συνδικαλιστικά, κινήματα σε εργατικούς αγώνες, κινήματα στις γειτονιές, κινήματα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, κινήματα ενάντια στον αυταρχισμό, κινήματα ΛΟΑΤΚΙ. Όλοι οι άνθρωποι είναι ένας και ένας, διότι πρόκειται για ένα συνδυασμό συγκροτημένο από τα κάτω, το οποίο περιέχει ανθρώπους από όλες τις γειτονιές της Αθήνας που είναι διακεκριμένοι για την κινηματική τους δράση. Εμείς δεν ζητάμε να μας αναθέσουμε την εκπροσώπησή τους για να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να καθόμαστε αδρανείς, όπως κάνουν όλες οι μέχρι τώρα αντιπολιτεύσεις του Δήμου. Ή μάλλον δεν κάνουν μόνο αυτό, κάνουν κάτι χειρότερο. Σε όλες τις μεγάλες επιλογές υπερψηφίζουν μαζί με τον Μπακογιάννη, όπως ήταν ο μεγάλος περίπατος, για παράδειγμα, και όλες οι συμβάσεις εργολαβιών και ιδιωτικοποιήσεων κτλ. Και δεν αντιστέκονται με κανένα τρόπο στην καταστροφή της πόλης από τη Δημαρχία Μπακογιάννη. Εμείς πάμε να αγωνιστούμε. Πάμε για να δημιουργήσουμε βήμα για την πραγματική αντιπολίτευση που εκφράζει την πλειοψηφία των κατοίκων και εργαζομένων της Αθήνας. Μαζί τους, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Σας το ευχόμαστε. Μακάρι να πείσετε και τους νέους, τη νέα γενιά, να ψηφίσει, να μην γυρνά την πλάτη στην κάλπη, γιατί όπως και να το κάνουμε, ειδικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, θεωρώ ότι είναι σημαντική η συμμετοχή. Έτσι δεν είναι?
Η νέα γενιά είναι αντιμέτωπη με ένα γκρίζο τοπίο, το οποίο μας περιβάλλει τους τελευταίους μήνες. Είτε αυτό το δούμε πολιτικά με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, είτε το δούμε και περιβαλλοντικά από την Πάρνηθα και την Ζαδιά. Και αυτό το γκρίζο ή που θα το αφήσει να ξεραθεί και να γίνει μαύρο, ή θα ρίξει λίγο νεράκι και να μπορέσει να το κάνει πράσινο και να του δώσει ζωή. Νεράκι σημαίνει ανατρεπτική συμμαχία για την Αθήνα. Η νεολαία οφείλει να μην νομιμοποιήσει αυτούς που καταστρέφουν τη ζωή της, είτε ψηφίζοντάς τους, είτε ψηφίζοντάς τους έμεσα με την αποχή και την αδιαφορία, η οποία αυξάνει πλασματικά τα ποσοστά τους και τους νομιμοποιεί να λένε ότι έχουν την κοινωνική συνένεση για να κάνουν αυτά που κάνουν. Η νεολαία έχει δεχτεί την κυβερνητική επίθεση της φτώχειας και της καταστολής, της υποβάθμισης και της ζωής σε μια πόλη που θέλει κανείς να κυκλοφορεί χωρίς να βλέπει, και είναι εκείνη η οποία πρέπει πρώτα και κύρια να αντιδράσει. Η νεολαία είναι μαζί μας, ο συνδυασμός μας έχει νεολαίους, έχει φοιτητές, έχει εργάτες νέους, έχει μετανάστες, και πιστεύω ότι έχει την κοινωνική σύνθεση εκείνη η οποία εκπροσωπεί την πλειοψηφία των κατοίκων και εργαζομένων της Αθήνας, των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη να αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
Σας ευχόμαστε, εσείς τη νιώθετε αυτή την ανάγκη να αλλάξει, όπως και όλοι όσοι κατοικούμε στο κέντρο της Αθήνας. Σας ευχόμαστε πραγματικά έτσι καλή δύναμη για το έργο αυτό, για τους αγώνες αυτούς που καλείστε να δώσετε. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, γιατί έτσι είναι λίγο τραγική ηρωνία το ότι κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή στις εκλογές μαζί με την παράταξη του Κασιδιάρη. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
Κοιτάξτε, η συμμετοχή του Κασιδιάρη γίνεται μετά από συνειδητή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και της παράταξης Μπακογιάννη, η οποία χάρη στη συμμετοχή Κασιδιάρη αποκτά ένα επιχείρημα για να πείσει τους δεξιούς ψηφοφόρους να την ψηφίσουν, διότι αντί να υπερασπιστεί το ανύπαρκτο ή μάλλον το καταστροφικό δημοτικό της έργο, προσπαθεί να ζητήσει ψήφο στο όνομα της αντιφασιστικής εισπύρωσης. Εμείς απαντάμε ότι ο φασισμός ενθαρρύνεται, και ο Κασιδιάρης και η προσπάθεια νομιμοποίησής του, από το ρατσισμό της κυβέρνησης, από τη συμπεριφορά της απέναντι στους πρόσφυγες, από την αποθέωση της αστυνομοκρατίας, της καταστολής και της λατρείας της εξουσίας, αυτή που οδηγεί ανθρώπους στην πυρά, στη συκοφαντία, στη θάλασσα, στα σεξιστικά εγκλήματα κτλ. Και η Δημαρχία Μπακογιάννη από το γεγονός αφενός ότι διώχνει τους πρόσφυγες από τη δομή του Ελαιώνα, αφετέρου ότι δεν τους εντάσσει ισότιμα στην πρόσβαση στις κοινωνικές δομές, και βέβαια και η ίδια η κυβέρνηση από το ότι δεν αναγνωρίζει δικαίωμα ψήφου σε σε μετανάστες οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα και είναι άδικο να μην έχουν συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και τη δική τους. Γιατί είναι άνθρωποι της κοινότητάς μας και πρέπει να ζουν ισότιμα. Η συμμετοχή του Κασιδιάρη λοιπόν αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει επιλεγεί η υποψηφιότητα του προσώπου μου, γιατί σηματοδοτεί την προτεραιοποίηση που δίνεται στην αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής και του ρατσισμού από την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι εκτός από τα δικαστήρια και το δρόμο που τον έχουμε νικήσει, αυτή τη φορά θα τον νικήσουμε και στην κάλπη.
Σας το ευχόμαστε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη και θα είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Τα μικρόφωνα της ΕΡΤ είναι πάντα ανοιχτά. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ κύριε Βρέτο, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Άστρα πουλιά και σύννεφα τον ουρανό θα ντύσω και το όνομά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω. Στο περιβόλι του Μαγιού θα μπω και θα διαλέξω τα πνιμητιά κι αμάραντο στεφάνι να σου πλέξω. Αθήνα, Αθήνα, χαρά της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνο. Κάποια βραδιά στην αμμουδιά το χείλη σου θα γίνω. Καρά της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνο.
Αθήνα από τον Στέιο Καζαντζίδη, μια πόλη που όσοι ζούμε στο κέντρο της την αγαπάμε πολύ. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να μπορούμε να ζούμε στην πόλη αυτή, να υπάρχουν κινηματογράφοι, να υπάρχουν άνθρωποι που να κινούνται ελεύθερα, να είναι μια πόλη πιο πράσινη, πιο βιώσιμη θα έλεγα, που οι κάτοικοι της και οι πολίτες θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα, να μην γίνει μια Disneyland, όπως μας είπε και ο Φατί Χακίν προηγουμένως. Ακούσαμε πριν και τον υποψήφιο δήμαρχο για την Αθήνα με την Ανατρεπτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ αυτό θέλουμε. Μακάρι να μπορέσουν έτσι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Νομίζω ότι και εμείς, αν συμμετέχουμε ο καθένας έτσι με τον τρόπο που μπορεί, ίσως αλλάξουν τα πράγματα, ίσως ξαναγίνει έτσι η Αθήνα χαρά της γης, όπως μας είπε και ο Στέλιος Καζατζίδης. Την Αθήνα πάντως την αγαπάει ο Φατί Χακίν, ήταν, ξαναγυρίζω τώρα έτσι, στον σκηνοθέτη, τον σπουδαίο αυτό Τούρκο και γεννημένο στην Γερμανία, που έχει σχέση με την Ελλάδα και τον αγαπάμε και εμείς εδώ. Ήταν λοιπόν εχθές το masterclass του και ερωτήθηκε για την σχέση του με την Ελλάδα, πότε ξεκίνησε. Είπε ότι η σχέση αυτή ξεκίνησε από το 1984, όταν ανακάλυψε ο ίδιος πως Έλληνες και Τούρκοι είχαν το ίδιο όνειρο και είχε έναν φίλο, τον Αδάμ Μπουσδούκο, έτσι μας είπε, και είχαν λοιπόν και οι δύο αυτό το ίδιο όνειρο να δουλέψουν στον κινηματογράφο και εκεί κατάλαβαν ότι είναι πιο πολλά αυτά που τους ενώνουν από αυτά που τους χωρίζουν. Αυτός είναι ο Ξατάρ. Ο Κούρδος Κιγκουάρ Χατζαμπή, ο οποίος γεννήθηκε μέσα σε μια φυλακή στο Ιράκ κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε, και στην αρχή του πολέμου Ιράν-Ιράκ στις αρχές του 1980. 20 χρόνια περίπου μετά ξαναγεννήθηκε σε μια άλλη φυλακή στη Συρία Εκεί ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με το όνομα Ξατάρ και έγινε ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του hip-hop στην Γερμανία. Αυτό λοιπόν, αυτή η ιστορία έγινε ταινία από το Fatih Akin με τον τίτλο «Το χρυσάφι του Ρήνου», «Raincold». Ένας τίτλος ο οποίος έχει δανειστεί το όνομά του από την όπερα του Βάγνερ, αφηγείται την αληθινή ιστορία του Γερμανού ράπερ και το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο που έγραψε ο ίδιος ο Fatih Akin. Διόρθωση, το βιβλίο το έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και σε αυτό βασίστηκε ο Fatih Akin.
Graviert. Ein Kilo Königskette vom Juwelier. Sadula und Silberberg casten meine Killer in Flüchtlingslagern. Überregional, Bruder, nenn es Bündnispartner. Aus Geldschein wurden schnell Uzis. Aus Gangsteins wurden schnell Pussys. Ja, jetzt weiß jeder, wo Beef mit dem Bro endet. Umzugskartons und die Bräs kassieren Prozente. Bei uns hört man kein Hip-Hop. Tanzen hall like ein Cribwalk. Bunkern uns nachts in dein Badezimmer. Dein Margarita, Glas zersplittert. Sag mir, wer hat dein Problem, Baller? Alles echt war, wo ich leb, Baller. Kugeln aus dem AMG, Baller. Sag mir, wer will vor mir stehen, Baller? Sag mir, wer hat dein Problem, Baller? Alles echt war, wo ich leb, Baller. Kugeln aus dem AMG, Baller. Sag mir, wer will vor mir stehen, Baller? Ich lauf raus, Handy weg und pack ne Neune ein. Dahin, wo du bist, nicht zum Reden, was für Freunde sein. Meine Jungs sind satt, erzähl mir nichts von Straße. Null Nummern, die ich hab, komm nach der 10 auf meiner Waage. Tag, tag, mein Freund streckt das Zeug, seitdem ich 15 bin. Alles meine Jungs aufgewachsen, was für Rückenwind. Haftschaden hängt dich auf an einem Gürtel mit. Klingen an der Seite, volles aus, wenn wir im Viertel sind. Du denkst nach, aber findest keinen Schlaf. Bruder, Hände voller Blut oder Weste weiß. Warten auf den Tag, bis die Gegend wieder lacht. Aber viele gehen direkt in die Zelle rein. Sag mir, wer hat dein Problem, Baller? Alles echt war, wo ich leb, Baller. Kugeln aus dem AMG, Baller. Sag mir, wer will vor mir stehen, Baller? Sag mir, wer hat dein Problem, Baller? Alles echt war, wo ich leb, Baller. Kugeln aus dem AMG, Baller. Sag mir, wer will vor mir stehen, Baller?
Ο Χατάρ λοιπόν, που σημαίνει επικίνδυνος, κινηματογραφείται από τον Fatih Akin, γίνεται μια τεράστια επιτυχία στη Γερμανία, καθώς πρόκειται για έναν πολύ διάσημο καλλιτέχνη εκεί. Οι γονείς του Χατάρ ήταν Κούρδοι μουσικοί και συνελήφθησαν στο Ιράκ το καθεστώς του Χομεϊνί. Και ο ήρωας, λόγω των βοβιστικών επιθέσεων, γεννήθηκε σε μια σπηλιά με νυχτερίδες. Ο πατέρας του έχαινε μεγάλης διεθνούς εκτίμησης και οικογενειακά βρέθηκαν στο Παρίσι. Στη συνέχεια πήγαν στη Βόνη και έμειναν στις προσφυγικές συνοικίες προσδοκώντας μια νέα αρχή. Κάποτε ο πατέρας εγκατέλειψε την οικογένεια και ο έφηβος γιος ρίχτηκε στο κυνήγι της επιβίωσης με απερίσκεπτο τρόπο. Παραβατικότητα, κασέτες πορνό, εμπόριο ναρκωτικών και όλα αυτά για να βοηθήσει την οικογένειά του. Η περιοχή ήταν γκέτο, πολύ ξύλο, φασαρίες και μπλέξιμο με την κουρδική μαφία της Ολλανδίας. Ετοιμαζόμενος να ανοίξει τη δική του εταιρεία μουσικών παραγωγών, έκανε το ολέθριο λάθος. Εμπλέκεται σε μια μεγάλη ληστεία χρυσού, καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλακής και εκεί μέσα ηχογράφησε το πρώτο του hip-hop άλμπουμ.
Brink, Sinatra.
Buntstift und Stechen, Kanak. Kunst aus deiner Fresse, Kanak. Im Tracksuit illuminier ich Rap, Kanak. Und philosophier über Crack, Kanak. Nimmst du die Kugel in Kauf, nur für mich, Kanak. Kriegst du das gute Einkauf, nur für dich, Kanak. Trage Narben am Hals durch paar Ex-Kanaks. Vergib meine Rache, ja, Rab, an den Ex-Kanaks. Zunge, Finger, nur keine Kinder, Kanak. Ich schwör, ich such nach Frieden, doch der Krieg, Kanak. Sag, riskierst du Astra-Its Weg, Kanak. Für einen stabilen Absatz mit H, Kanak. Ich hab gesehen, Kanak, ich hab gelernt, Kanak. Geld kommt, Geld verrät und man zählt im Knast. Jahre, Tage, Sekunden und teilt sich die Toilette mit Paschore entkommen. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Berlin, Spandau, Hamburg, Wildstedt, Frankfurt, Röngesheim, Hölle, Ostheim, Dortmund, Tannenbusch, Offenbach, Mainpark. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Kanaks, 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 Kanaks.
Die Achse! Die Achse! Die Achse! Die Achse!
Arslan, das Nebel, Kanak! Haftbefehl Nummer 10, Kapitän, Kanak! 069, Schnupfrap auf Deutsch, Bös, Kanak! Der Bulle pumpt ungewolltes Abhörgerät, Kanak! Fettküchenmucke, mach Monet, zähl die Es, Kanak! Reich bei den Besen und dem Moe-Rosé, Kanak! Turban um den Hals, sowas hast du nicht gesehen, Kanak! Die Luft riecht nach Ethanol, wasch das Kokain, Kanak! Du machst Tijana mit Haze, aha, schön, Kanak! Besorg mir 5 Pakete doch, Geld wird's nicht geben, Kanak! Ich schritt dich nicht, Digga, morgen gibt's ein Wiedersehen, Kanak! Ich steh vor deiner Tür und frag, gibt's irgendein Problem, Kanak? Mach Hit in die Zähne, was das Problem löst, Kanak! Nachdem du deine Faust hebst, wirst du bis zersägt, Kanak. Ich schau dein Brain aus deinem Schädel, Kanak. Haftbefehl, a.k.a. Fuckfake, Kanak.
Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Berlin, Spandau, Hamburg, Wildstedt, Frankfurt, Röngesheim, Hölle, Ostheim, Dortmund, Tannenbusch, Offenbach, Mainpark. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Hölle, Dortmund, Offenbach. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos. Berlin, Spandau, Hamburg, Wildstedt, Frankfurt, Röngesheim, Hölle, Ostheim, Dortmund, Tannenbusch, Offenbach, Mainpark. Kanaks, Zintis, Atzen, Rechos.
Kanaks, 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 Kanaks.
Ο Χατάρ λοιπόν, ο επικίνδυνος, ο γερμανός επιτυχημένος hip-hopper, στα αγγλικά βέβαια γράφεται με X, έτσι, γι' αυτό τον έλεγα στην αρχή έτσι, αλλά στον λέμε στα ελληνικά. Χατάρ είναι ο ήρωας της ταινίας του Χρυσάφη, του Ρήνου, του Φατίχ Ακίν, μια ταινία που είδαμε και τώρα στα θερινά σινεμά εδώ στην Αθήνα. Είναι ένα φιλμ που αντιστέκεται, γιατί είναι δυνατό να του αποδοθούν πολλοί χαρακτηρισμοί. Είναι ευχάριστο, είναι ψυχαγωγικό, είναι ράθυμο. Ο Φατίχ Ακίν πραγματοποιεί έτσι μια διαδρομή στον υπόκοσμο με έναν τρόπο πιστικό, υπόγειο και ειλικρινή. Άλλωστε αυτή η ειλικρίνεια είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον κινηματογράφο του. Αναφέρθηκε πολύ σε αυτή την ειλικρίνεια εχθές στο masterclass που έδωσε εδώ στην Αθήνα. Είπε πως για όλα, πάνω απ' όλα, πρέπει να είσαι ειλικρινής. Όσο και να αλλάζουν οι συνθήκες, πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Στην ερώτηση που του έγινε για το πολιτικό σινεμά και ποια είναι η θέση του, είπε πως δεν θέλει να είναι πολιτικός σκηνοθέτης, θέλει να βλέπει το πάθος τον άνθρωπο, τον πόνο, τις αιτίες στις οποίες φτάνει κάποιος να γίνει παραβατικός, όπως τη συγκεκριμένη ταινία ο ηρωάς του, ο Χατάρ, κάποιος ο οποίος είναι θύμα και γίνεται θήτης. Είπε επίσης πως δεν θεωρεί τον εαυτό του αριστερό ή δεξιό, πράσινο ή κόκκινο. Δεν θέλει να είναι δογματικός στον κινηματογράφο που κάνει. Θέλει απλά να είναι ειλικρινής. Το τόνισε αυτό πολλές φορές. Μεταξύ άλλων είπε και για την μουσική στις ταινίες του. Είπε πως η μουσική στις ταινίες παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν σημαίνει αυτό πως δεν του αρέσουν και οι ταινίες που δεν χρησιμοποιούν καθόλου τη μουσική, όπως οι ταινίες του Ken Loach, αναφέρθηκε σε αυτόν. Αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι η μουσική είναι μέρος της ταινίας και βέβαια το υλικό το ίδιο είναι αυτό το οποίο θα τον καθοδηγεί κάθε φορά για το είδος της μουσικής που χρειάζεται και για το... και για το πόσο θα χρησιμοποιήσει την μουσική. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ο ίδιος πραγματικά αγαπάει τη χώρα μας. Όπως ακούσαμε και στη δήλωσή του πριν, είπε ότι κάνει αρκετές ταινίες αυτή τη στιγμή και μάλιστα η μία είναι σχετική με κάποιο τρόπο με την Ελλάδα, γιατί αναφέρεται στην κληρονομιά, στη δική του κληρονομιά. Αναμένουμε να τη δούμε. Και είπε επίσης πως πρέπει εμείς να αλλάξουμε τον κόσμο, να σπάσουμε τη γραμμή και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τον ευχαριστούμε πολύ το Φατίχ Ακίν για την παρουσία του εδώ στην Ελλάδα, για τη δήλωση που μας έκανε για την εκπομπή και αναμένουμε τις ταινίες του. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν εδώ και τον Χάρη Κουντουλογέννη που φρόντισε τον ήχο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Alles oder nichts. Macht ruhig eure Filme, nur nicht mit dem Bra. 70 Mille hängen an meinem Mittelfinger. Day-Date ist da, Emirates ist da. Der Notfallplan ist sicher, auf Zypern steht die Villa. Verlorene Junkies im Viertel wie Resident Evil. Sniper auf Dächern wollen mich wie Kennedy kriegen. Doch sie treffen ihr Ziel nicht. Auch wenn ich kein adliger Bra bin, häng ich mit Aristokraten. Seit den 80er Jahren rieche ich Schore. Bündel in Hose von Gianni Versace. In meinen Songs spürst du die Macht, was Rap Beef? 48 Gesetze in meinen Texten à la Machiavelli. Ich würd zwar niemals seinem Volk schaden, doch scheiß auf deinen Dollar, ich will Gold barren. Gaddafi, Gaddafi, nenn mich Gaddafi, Gaddafi. Gaddafi, Gaddafi, nenn mich Gaddafi, Gaddafi, Gaddafi. Gaddafi, Gaddafi, nenn mich Gaddafi, Gaddafi. Gaddafi, Gaddafi, scheiß man auf dein Dollar, ich will Gold. Chandon, Kahab Sessions in Jumeirah Suites. Während du für Schutz Arsch gibst in Designer Jeans. Sie sagen, ich hab früher gerne Schlaf gewandelt. Deshalb der Kevlar gefütterte Bademantel. Fake Leichen in der Autopsie. Wenn die Hunde hoher Tiere wieder Cowboy spielen. Sind Zeugenaussagen nicht wichtig, vor Gericht sind sie nichtig. Dank der geschmierten Ballistik, die die Beweise vernichtet. Vorm Gebet Voodoo unbedingt reinwaschen. Regierung ist Mafia, frag Hussein bei Bashin. Ich würd zwar niemals seinem Volk schaden, doch scheiß auf deinen Dollar, ich will Gold barren. Gaddafi, Gaddafi, nenn mich Gaddafi, Gaddafi. Gaddafi, Gaddafi, nenn mich Gaddafi, Gaddafi, Gaddafi. Gaddafi, Gaddafi, nenn mich Gaddafi, Gaddafi. Gaddafi, Gaddafi, scheiß.